Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 6. april, u vestima dana. Susret Vučić i Merkel 13. aprila. Trump uvodi nove sankcije Kini. Razmena teške verbalne artiljerije na Savetu bezbednosti povodom slučaja Skripalj. Sukobi izraelskih vojnika i palestinaca u pojasu Gaze. Sutra do 18 stepeni, bez padavina, u Beogradu najviše 16. U ovoj emisiji možete čuti komentatora Ljubodraga Stojadinovića, koji tvrdi da Vučić u poslednje vreme pravi zaokret u svojoj politici.
On se okreće Rusiji i ispoveća se Putinu na ramenu ili obavesti javnost da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Zato mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaja mu je Kosovo.
Živorada Jovanovića, radnika preduzeća Ratko Mitrović, koji 4 dana štrajkuje glađu.
Izbačen sam na ulicu kao psepto, bez overene zdravstvene knjižice, bez para.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u petak 13. aprila sa nemačkom kancelarkom Angelo Merkel, potvrđeno je agenciji Beta u predsedništu Srbije. Vučić je nedavno najavio da će u drugoj polovini aprila imati brojne sastanke sa evropskim i svetskim zvaničnicima zbog nedavnih događaja na Kosovu. On je tada rekao da će od 10. do 20. aprila u Evropi i svetu voditi neke od najvažnijih razgovora o pitanju Kosova.
Ismail Hasani, politički analitičar iz Prištine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakvi su izgledi za konačnu primjenu sporazuma o asocijaciji ili zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu, koji su lideri Srbije i Kosova postigli u avgustu 2015. godine uz posredstvo Evropske komisije.
Zašto nije do sada formirana zajednica opština srpskom stanovništvom? Tu treba kriviti pre svega kosovski lideri koji su odugovlačili s jedne strane, s druge strane možda providna želja i Beograda da reši problem sa srpskom listom. Nakon ovih zadnjih događaja srpska lista, mada se povukla iz vlade i skupštine, treba prikupiti snage, bez obzira na to da li će se lideri sresti u Briselu ili ne, ipak treba pristupiti sređivanju stanja i početi sa radom na dovršenje draft statuta srpske zajednice. Bivšoj vladi imali smo spremnost kosovske vlade da to učini. Međutim, nakon ovih događaja što su se desile sa Marko Đurićem, stvari su se prohladile malo, ali ipak treba pronaći snage i završiti taj problem, jer ne vredi ako srpska lista, odnosno Srbi, bi pokušali da jednostrano učine nešto što ne bi služilo kosovskim prilikama, kao što ne služi ako albanska strana pokuša silom većine da nešto nudi srpskoj zajednici.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije se pojavio na najznačajnijem ovogodišnjem zapadnom bezbednosnom skupu, ali je zato učestvovao na onom održanom u Moskvi, odakle je bez ikakvih diplomatskih ograda upućivao kritičke packe Evropi. Sagovornici Branke Trivić ocenjuju da takvo njegovo delovanje predstavlja samo transmisiju nedavnog zaokreta u Vučićevoj politici.
Evropa ne radi na sprečavanju velikoalbanskog koncepta, podcenjujući opasnosti po svoju bezbednost i često zanemarujući sopstvene interese. Ovo su lekcije koje je sagovornice dvodnevne međunarodne konferencije o bezbednosti u Moskvi Evropi uputio Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, zemlje koja je za svoj strateški politički cilj izabrala istu tu Evropu, odnosno Evropsku uniju. Zoran Dragišić, vojni analitičar i poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, Za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u Vulinoj izjavi o opasnosti od velikoalbanskog projekta.
To je tvrdnja koju je on izneo, ali je činjenica da je projekat Velike Albanije živ. Dakle, to je ideja koja u velikoj meri destabilizuje Evropu. Ne postoji dovoljno snažan otpor izvan Balkana da se albanski politički lideri i u Albaniji i na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji obeshrabre u pokušajima da se ta ideja sprovede.
Zanimljiva je činjenica da Aleksandar Vulin nije učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji polovinom februara ove godine, uprkos tome što je to najznačajniji bezbednosni skup i što su sve druge zemlje Zapadnog Balkana na to ugledno okupljanje poslale svoje predstavnike. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Ukazuje Savković, koji ocenjuje da je Vulinova izjava iz Moskve da je unipolarni svet izabrao Srbe za neprijatelje vrlo nesrećna poruka.
Ne smatram da uvek treba slati pomirljive poruke, ali da treba biti odmeren, jer nastupi na velikim konferencijama, pored toga što se gleda gde nastupate, jako se vodi račun o tome šta ste rekli. Vi šaljete poruku koja se kasnije interpretira i koja na neki način određuje politiku koju ćete voditi u narednom periodu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa iza izrazito nediplomatskih Vulinovih izjava na bezbednosnom forumu u Moskvi prepoznaju nalogodavca, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, komentator Ljubodrag Stojadinović.
Radi se naprosto o tome posljednjih nekoliko mjeseci da je Vučić napravio jedan vidljiv zaokret u svojoj politici. Dakle, onaj deo koji se odnosi na navodno trasirani put ka Evropskoj uniji, svako on se okreće Rusiji i ispoče se Putinu na ramenu ili obavesti javno da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Dakle, mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaj mu je Kosovo. On pokušava da se okrene koliko je to moguće istoku. Pa u tom smislu, dakle, Vulin je samo transmisija onoga što Vučić radi.
Da ministar Aleksandar Vulin samo izvršava Vučićeve naloge, smatra i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Vulin nema toliku političku moć da bi mogao da nastupa samostalno, tako da verujem da on radi ovo uz njegovu saglasnost. Želi se poslati poruka da Srbija ima tu alternativu, da može da ide i ka istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump naložio je nadležnima da razmotre uvođenje dodatnih carina na kineski uvoz u vrednosti od 100 milijardi dolara, dolivajući novo ulje na vatru rasplamsalog trgovinskog sukoba između dve najveće privrede sveta. Ministri spoljnih poslova Rusije i Kine zajednički su osudili ono što su opisali kao napor SAD-a da jednostrano promeni globalne sporazume od onog sa Iranom o ograničavanju nuklearnog programa do dogovora o klimatskim promenama, kao i pravila svetske trgovine. Više u prilogu Mirjane Rakele.
Kao primjere, Lavrov je naveo pritisak Sjedinjenih Američkih Država da se mijenja sporazum s Iranom unatoč zadovoljstvu ostalih potpisnika dogovora, kao i onaj o globalnom zagrijavanju koje je prihvatilo 166 drugih zemalja.
To nema nikakve veze sa diplomatijom, to je pokušaj sprovođenja vlastitih interesa i potpuno ignorisanje interesa drugih. Unilateralizam je uvek loš, a naročito kada postaje glavni alat spoljne politike. A mi u Rusiji se zalažemo za direktan dijalog kako bi rešili otvorena pitanja i ne izbjegavamo pregovore. To rade naši američki partneri.
Ustvrdio je šef ruske diplomacije. Američki predsjednik Donald Trump traži da evropske sile, koje su također potpisnice sporazuma Velika Britanija, Francuska i Njemačka, ponovno pregovaraju sa Iranom zbog, kako on ističe, katastrofalnih nedostataka sporazuma. Ruski šef diplomacije također je optužio američku administraciju da jednostrano pokušava mijenjati pravila Svjetske trgovinske organizacije, kao i mirovni sporazum iz Minska koji je trebao donijeti mir u Ukrajinu. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi pridružio se Lavrovoj kritici Sjedinjenih Država, no usredotočio je svoje primjedbe na američke planove za nametanje novih tarifa na uvoz aluminija i čelika, kao i Trumpove prijetnje o nametanju čak 150 milijardi dolara novih tarifa na kinesku robu.
Ako Sjedinjene Države smatraju da mogu ostvariti prednosti kroz protekcionizam, Njihova računica je pogrešna.
Njegov posjet Rusiji uslijedio je nakon što je ranije ovoga tjedna Wei Feng također bio u posjetu Rusiji, što je bio signal Sjedinjenim Državama o sve bližim vojnim vezama Pekinga i Moskve. Dvije države su nedavno imale i zajedničke vojne vježbe, uključujući one u južnom dijelu Kine i zajedničke pomorske manevre pred baltičkim zemljama.
Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebensija i Karin Pierce, ambasadorka Britanije, razmenili su optužbe na sednici Saveta bezbednosti koja je sazvana na zahtev Rusije zbog istrage o trovanju bivšeg dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije. Za trovanje je London okrivio Rusiju. Ruski ambasador Nebensija je uporedio britanske metode sa Goebbelsovim.
Novičok nije zaštićen autorskim pravima Rusije, uprkos očiglednom ruskom imenu. To je ime koje je na zapadu izmišljeno za liniju toksičnih supstanci, što nije ništa novo za stručnjake i naučnike. Te toksične supstance su razvijene u mnogim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Veliku Britaniju.
U tom числе в США и Великобритании.
Rekli smo našim britanskim kolegama da se igraju sa vatrom i oni će zbog toga zažaliti.
Postoji jedna zemlja među nama koja se kocka brzo i opušteno sa našom kolektivnom bezbednošću i međunarodnim institucijama koje nas štite. To je razlog koji ljude navodi da optuže Rusiju i preduzmu korake protiv nje.
To su reči ambasadorke Velike Britanije u Savetu bezbednosti Karin Pierce. Bivša predsjednica Južne Koreje Park Geun-hye osuđena je na 24 godine zatvora na suđenju za korupciju koja je direktno prenošena na televiziji. Sukobi između izraelskih vojnika i palestinaca duž granice pojasa Gaze obnovljeni su jutros kada su palestinski demonstranti počeli da pale automobilske gume. Palestinski mediji javljaju da su vojnici otvorili vatru na demonstrante na severu pojasa Gaze istočno od Džabalije. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch veoma je zabrinuta delovanjem kosovskih vlasti u slučaju hapšenja i deportacije 6 turskih državljana kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova ukinulo boravišne dozvole jer ih je obaveštajna agencija označila kao pretnju po nacionalnu bezbednost. Petorica od deportovanih bili su radnici Mehmet Akif škole, koja je, veruje se, nadahnuta pokretom Hizmet turskog verskog vođe Fethullaha Gulena. Turska je Gulena optužila za pokušaj puča 2016. Prilog Valjone Telje priredila Amre Zajneli.
Todor Gardos, istraživač Human Rights Watcha za Istočnu Evropu i Balkan, u razgovoru za naš program kaže da ova organizacija očekuje od kosovskih vlasti da sprovede istragu o tome kako je došlo do predaje i deportacije turskih državljana, dodajući da Human Rights Watch nije imao saznanja da se za tim osobama traga zbog nekog zločina.
Since the failed coup in 2016, we've seen a number of people arrested.
Od kada se desio neuspeli puč 2016. godine, videli smo da su se ljudi hapsili zbog posla kojeg obavljaju, zaštitnici ljudskih prava, advokati, novinari, ljudi koji kritikuju na društvenim mrežama. Oni se hapse i sudi im se za terorizam. U veliki broj slučajeva to nisu istinite optužbe i ljudi su predmet torture sve dok ne priznaju krivicu. Bilo je slučajeva i pojedinaca iz visokog nivoa, ali i oni iz opozicija koji su se suočili sa takvim tretiranjem, kaže Gardos. On dodaje da je u slučaju hapšenja šestoro turskih državljana na Kosovu potrebno više detalja kako bi se znao tok ovog događaja. Naglašava da su kosovske institucije i dalje odgovorne za održavanje vladavine zakona, za nezavisno i profesionalno pravosuđe i policiju.
The only way to maintain credibility and to maintain rule of law is by doing this investigation and
jedini način očuvanja poverenja i vladavine prava jeste sprovođenje istrage i iznad političke posljedice ove operacije odgovornost za svako delovanje države, ističe Gardos. On dodaje da turska vlada pokušava da goni u mnogim državama, ne samo na Balkanu, navodne teroriste koji su povezani sa Guljenovom organizacijom. U slučaju Kosova, ovo je bio redak slučaj kako je to sprovedeno, dok se u drugim zemljama oni traže putem Interpola, dodaje. Odgovorne vlasti u tim zemljama osiguravaju to da te ljude ne pošalju za Tursku, ako je mogu biti predmet torture ili nečovečnog tretmana, kaže Gardos. Razgovor vodila Valjona Telja, priredila Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
susret Vučić i Merkel 13. aprila. Trump uvodi nove sankcije Kini. Razmena teške verbalne artiljerije na Savetu bezbednosti povodom slučaja Skripalj. Sukobi izraelskih vojnika i palestinaca u pojasu Gaze. Sutra do 18 stepeni, bez padavina u Beogradu najviše 16. Ako ostanete sa nama, možete čuti Mariju Vujčić, pedagošku asistentkinju u osnovnoj školi u Požegi, o tome sa čim se susretala kao Romkinja na tom radnom mestu.
Naišla sam na predrasude jer nisam želela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu su održani komemorativne svečanosti povodom dana sećanja na žrtve nemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine. Beograd, koji su jugoslovenske vlasti proglasile otvorenim gradom, bombardovan je u 4 naleta tokom 6. aprila, a napadi su nastavljeni 7., 11. i 12. aprila. Procenjuje se da je stradalo 20.000 osoba. Sarajevo 6. aprila proslavlja Dan grada, odnosno Dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, mada je 6. april za deo građana datum kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Svi su u Bosni i Hercegovini saglasni sa tim da je rat u okončan potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 14. decembra 1995. godine u Parizu, ali tri strane, Bošnjačka, Srpska i Hrvatska, još nisu postigle konsenzus oko toga kada je rat počeo. Bošnjačka strana rat u Bosni i Hercegovini još naziva agresijom na Bosnu i Hercegovinu, Srbi ga nazivaju odbrambeno-otadžbinskim ratom, a Hrvati domovinskim ratom. Hrvatska strana smatra da je rat u Bosni počeo još u oktobru 1991. godine napadom snaga nekadašnje JNA na selo Ravno u istočnoj Hercegovini. Srbi da je uvod u rat bilo ubistvo srpskog svata na Baščaši 1. marta 1992. godine. Bošnjaci kao zvaničan datum početka rata smatraju ili 1. i 2. april, kada su pripadnici paravojnih formacija na čelu sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom ubili oko 70 bošnjačkih civila u Bjeljini, ili 6. april 1992. kada su srpske snage počelo sa granatiranjem Sarajeva i kada je počela jedna od najdužih blokada jednog grada u istoriji ratovanja. Žene u crnom obeležile su 26. godinu od početka rata u Bosni i Hercegovini u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda, ali da je na istom mestu i Simo Spasić, predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovo i Metohiju, prijavio performans. On je dobacivanjem kroz megafon ometao skup žena u crnom. Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je oko 10.000 evra za osobe iz ovog entiteta koji se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Pomoć se u najvećem delu odnosi na Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske i Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske. Obojica su prvostepenom presudom osuđeni za genocid počinjen tokom rata 1992-1995. godine. Prilog Marija Arnautović.
Sve to u zemlji u kojoj prema podacima Ujedinjenih naroda skoro 18% stanovništva živi ispod linije koja označava takozvano kritično siromaštvo, u kojoj se bolesna djeca liječe humanitarnim brojevima telefona, u javnim kuhinjama hrani sve više ljudi. Erna Mačkić, urednica u Birnu Bosne i Hercegovine, kaže da je specifičnost ove odluke što je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći koja direktno ide prvostepeno osuđenim Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
Već do sada Mladiću 2013. isplaćeno 10.000 maraka i 2016. isto 10.000 maraka, a ista procedura je bila i za Karadžića.
Praksa da se osuđenim ratnim zločincima daje državni novac nije iznenadila predsjednika Helsinškog odbora Republike Srpske Branka Todorovića.
Državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba, i mislim da Bosna i Hercegovina u tome prednjači u svijetu, doslovno se milijarde maraka pokradu narodnog novca.
Birn Bosne i Hercegovine je radio istraživanje na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koliko sredstava iz budžetskog novca se izdvaja za haške pritvorenike. Ovo istraživanje između ostalog je pokazalo da je Srbija izdvojila najviše novca za procese u Hagu vođene protiv Karadžića i Mladića. Pored toga, na nivou Bosne i Hercegovine novac se izdvajao na svim nivoima vlasti, i to za procese vođene pred domaćim pravosuđem, podsjeća Erna Mačkić, uz napomenu da te iste vlade nisu novac izdvajale za pomoć žrtvama ratnih zločina.
Jednostavno vlade se pravdaju time da niko nije kriv dok se suprotno ne dokaže i rade na finansiranju odbrana optuženih, što se svakako s aspekta žrtava može gledati u negativnom kontekstu.
Konačna presuda u predmetu Karadžić očekuje se krajem 2019. godine, a što se tiče predmeta Mladić, datum izricanja konačne presude još nije poznat. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon 31 godinu rada, kompanija Ratko Mitrović dala je otkaz svom radniku Živoradu Jovanoviću i to zato što nije želeo da prihvati aneks ugovora gde mu se retroaktivno smanjuje zarada na minimalac. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Živorad Jovanović 4 dana štrajkuje glađu ispred ulaza u firmu MBA Ratko Mitrović Niskogradnja na Savskom nasipu. On je jedan od preko 40 radnika koji su, prema rečima direktora ove firme, ostali bez posla od novembra 2017. godine. U Ratku Mitroviću bio je zaposlen 31 godinu.
Dobio sam otkaz 20. februara. Znači, izbačen sam na ulicu kao pseto, bez overene zdravstvene knjižice, bez para. Imali su rok do 20. marta da mi isplate sva dugovanja. Međutim, dinar jedan nisam dobio do sad. A štrajkujem, ne moram ni da štrajkujem glađu jer nemam šta ni da jedem.
Jovanović nije želeo da potpiše aneks ugovora o radu, u kome stoji da mu se zarada smanjuje na minimalac, i to retroaktivno, za period od 15. decembra prošle do 15. marta ove godine. Na odluku da odbije ponuđeni aneks, kaže, uticala je i činjenica da mu od septembra 2017. nije overavana zdravstvena knjižica. Ubrzo sledi otkaz ugovora o radu, i to ne samo za njega, navodi Ilija Đorđević, direktor firme Ratko Mitrović.
Svi oni koji nisu potpisali dobili su otkaz. Sve što je dotrebalo mi smo njemu isplatili, tako da nemamo ništa.
Ukoliko poslodavac prekorači rok od 30 dana za isplatu zaostalih zarada, zaposleni može da zahteva te zarade naredne 3 godine u sudskom sporu za nezakonit otkaz ili u zasebnom sporu za isplatu zaostalih zarada, predviđa Zakon o radu. Objašnjava Irena Kalmić, advokatica i stručnjakinja za radno pravo.
Također, zaposleni bi mogao da se obrati inspekciji rada, a isto tako može i da pokrene prekršajni postupak protiv poslodavca u kom postupku mogu da se izreknu znatne novčane kazne.
Podsetimo, ovdašnji mediji su letos izveštavali o štrajku radnika MBA Ratko Mitrović Niskogradnja, koji su bez plate postavljali asfalt na Slaviji i u Ruzveltovoj ulici u Beogradu na plus 50 stepeni. Tada je inspekcija rada protiv ove firme podnela prekršajne prijave. Firma Ratko Mitrović AD privatizovana je 2011. godine, a kupio ju je biznismen Branko Miljković. Od tada, pored rekonstrukcije Trga Slavija i Ruzveltove ulice, radili su na projektima kao što je obilaznica kod Kovilova, rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe i petlje na Orlovači i kod mosta preko Ade. A prema rečima direktora, ova firma trenutno zapošljava 306 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Moj početak kao mlade Romkinje bio je izuzetno težak, priča Marija Vujičić iz Požege, sa kojom je Novka Ilić razgovarala o putu koji je prošla od osobe izložene diskriminaciji pa do odbornice u Skupštini grada.
Počela je kao volonterka u Crvenom krstu, sada je pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi. Nije bilo lako, kaže Marija, želela je da pomaže i drugoj deci, a ne samo romskoj.
Moj početak kao mlade žene Romkinje je izuzetno bio težak. Neki prvi koraci su bili kao volonterka u Crvenom krstu. Zatim sam radila kao zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja Božega u patronaži, a sada radim kao pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Petar Leković. Izuzetno je teško biti žena Romkinja, prvo u svom okruženju, na osude, zatim i u lokalnoj zajednici na razne predrasude. Moj posao pedagoške asistentkinje je izuzetno lep, ali u samom početku svog rada naišla sam na predrasude jer nisam želela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Marija je odbornica u Skupštini opštine Požega, retko koja Romkinja je u lokalu na poziciji političkog odlučivanja. Bori se za bolji položaj Roma u skladu sa nacionalnom strategijom.
Strateških dokumenata smo doneli. Ove godine je na opštinskom veću donet novi akcioni plan za unapređenje položaja Roma do 2021. koji se oslanja na nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma.
Marija se susretala sa nizom predrasuda. Kaže, komunikativna je i uporna i pobedila je.
Dosta sam borbena osoba i kada nešto zacrtam, ja to želim i da ostvarim. Mnogo mi je teško zato što još uvek vladaju predrasude prema Romima, posebno u zapošljavanju i stanovanju. Kada mladi Rom zatraži posao, uvek je poslodavcu u podsvesti da je on Rom i da Romi ne vole da rade. Međutim, to nije tako. Mi imamo dosta pozitivnih primjera, a i kao zastupnica nevladine organizacije Romski centar Požega, koji god projekat smo radili, mi se trudimo da u samom projektu ne učestvuju samo Romi, nego i većinska populacija, jer na taj način se razbijaju predrasude i to je pravi vid socijalizacije.
Marija dodaje, pomogla je da se poboljša položaj Romkinja u Požegi, a želi da tako bude i u celoj Srbiji.
Vidim da sam dosta pomaka uradila prema samim ženama Romkinjama, jer često imamo tribine. Kroz taj rani razvoj dece mi uključujemo i mlade majke Romkinje. Trenutno sam u izvršnom odboru Romskog nacionalnog saveta. Želim da se posvetim unapređenju položaja Roma, ali na republičkom nivou, jer smatram da sam dosta pokrenula stvari u Požegi.
Požega ima oko 13.000 stanovnika, 1,7% su Romi, najbrojnija etnička zajednica u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki petak, dan kada je prema hrišćanskom uverovanju razapet Isus Hristos, zabeležila Milena Kuzmanović.
Petak je posebno značajan dan kada se pre svega nastavlja taj post i to strogi post, to je dan žalosti.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Gordana Pajić, etnolog Narodnog muzeja u Valjevu.
Tog dana žene farbaju jaja ili kako u narodu kažu maste jaja. Taj posao se obavlja izjutra rano, ofarbaju se jaja, prvo jaje koje se farba ostavlja se za kuću, ono dakle čuva kuću. Jaje simbolizuje život, plodnost, zato se to jaje sljedeće godine stavlja u prvu brazdu kada se ore ili se negde stavi u baštu, u cvetnjak, upravo da bi se ta plodnost prenela na te plodove koji treba da izrastu.
Na Valjevskoj zelenoj pijaci ovoga puta je velika ponuda jaja za farbanje. Cena se kreće od 10 do 20 dinara, ako su našarana voskom, cena im je 30 dinara. Branka Todosijević iz Valjeva dugi niz godina jaja šara perom i voskom. Ove godine za prodaju je pripremila čak 800 jaja.
Šarana su perom i voskom, starinski način šaranja i farbanja.
Prodavci boja sličica i drugih pomagala za šaranje i ulepšavanje vaskršnjih jaja žale se na slab promet. O tome svedoči i Aleksandar Petrović iz Valjeva.
Pa da vam kažem, nije kao prošle godine. No, mnogo manje, sad ljudi valjda šta znam i slabije i farbaju po 2-3 komada i gotovo. Samo reda radi, nema narod para, nema.
Za Uskrs sada i ovdašnje radnje su preplavljene figurama od zeca, bilo od čokoladnog u zlatnom omotu ili od nekog drugog materijala. Zec u zapadnoj kulturi simbolizuje početak novog vremenskog ciklusa u godini i to je životinja koja u proleće prva izlazi i pojavljuje se u prirodi, kaže etnolog Gordana Pajić. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Susret Vučić i Merkel 13. aprila. Trump uvodi nove sankcije Kini. Razmena teške verbalne artiljerije na Savetu bezbednosti povodom slučaja Skripalj. Sukobi izraelskih vojnika i palestinaca u pojasu Gaze. Sutra do 18 stepeni, bez padavina u Beogradu najviše 16. Jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju, pokretaš protesta u Nišu, jedan od predstavnika inicijative Ne damo Niški aerodrom. Miloš Bošković izjavio je da odlaganje sednice Skupštine grada, na kojoj je trebalo da se odlučuje o sudbini aerodroma, predstavlja jako bitnu, veliku pobedu građana Niša. Pokazali smo da kad se dobro organizujemo, možemo da nametnemo naš stav, rekao je Bošković agenciji Beta. Služba za poslove Skupštine grada saopštila je danas da je skupštinsko zasedanje zakazano za 10. april odloženo na inicijativu odborničke grupe Srpske napredne stranke. U saopštenju je navedeno da se sednica odlaže zbog učestalih dezinformacija o statusu aerodroma Konstantin Veliki. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.